Riet runa par apmēram 50 tūkstošiem tonu dažādu ieroču, kas pēc otrā pasaules kara tika nogremdēti Baltijas jūrā. Tur ir dažādas ķīmiskās vielas, psihotropās vielas saliktas konteineros, nogremdētas Baltijas jūrā konkrētās vietās. Nu, tie konteineri ir sarūsējuši. Tai laikā neviens īpaši par ekoloģiju nedomāja. Domāja par to, kā dabūt visu to prom. Mēs pat dzintaru jūru saucam, bet viņi ir pilni ar visādiem mēsliem arī. Tad ņemot vērā esošo situāciju, Eiropas parlaments nobalsoja par konkrētu rezolūciju, kas uzdod Eiropas komisijai. Sagatavot attiecīgs priekšlikums, tas ir finansējums papildus, lai veiktu konteineru izpēti. Neviens jau līdz galam nezina, kas tur īsti ir sagrūstais konteineros. Bažas par to, ja tiešām tur viss sarūsēs tik tālu, ka viss izjuks, tad visām zivīm un arī ekoloģija ir beigas. Viena lieta ir varbūt kaut kur tālu no mums šie jautājumi, bet nu, šis ir praktiski mums blakus. Es ļoti ceru, ka šajā posmā, kas ir šīs Eiropas komisijas pilnvars, tad būs jau konkrēts soļi, vismaz kāds no tiem sarūsējušiem konteineriem varbūt pat jau būs izvilkts ārā.